Existuje kategorie nápojů, jimž se říká kulturní. Vévodí jim víno, nepochybný je čaj, spornější je káva a pivo. Ale jaksi samozřejmě mezi ně zařazujeme skotskou whisky. Důvody napoví kniha Richarda Grindela s názvem Duch whisky. Ukázky čte Lucie Vašinková. A příjemný poslech přeje Lukáš Hurník.
Ex Libris.
Ano, u vína je zřejmé, že provází naši civilizaci od počátku. Stalo se součástí její historie, mýtů a kultury. Pivo je ještě mnohem starší nápoj než víno, ale nikdy se nestalo aktivní součástí historie. Čaj rozhodně ano. Vedly se kvůli němu války a vymýšlely se rychlé lodě, které by ho čerství dopravily přes oceán do Evropy. Skotská whisky obývá tuto elitní kategorii tak trochu nejistě. Když jsem spatřil název knihy, kterou dnes listujeme, tedy Duch whisky, doufal jsem, že autor bude zdůrazňovat onu duchovní či duševní stránku, že ukáže, jak je s tímto luxusním nápojem spojen kulturní kontext. Ale toho v něm není moc. Tedy z globálního pohledu. Z pohledu skotského není o čem mluvit. Whisky je tam jednoznačně součást národní kultury.
Někteří lidé považují skotskou whisky za symbol pohostinnosti. Ve Skotsku však whisky znamená mnohem více. Je podstatou společenského života, douškem nabídnutým příteli, jenž se zastavil na kus řeči. Několika sklenkami vypitými na uvítání nového roku, kapkou vylitou na hlavičku dítěte při křtinách, číší, kterou při velké slavnosti pozvedne hostitel se slovy Sláinte vár. Žádná příležitost, jakkoliv skromná či vznešená, nikterak neutrpí přítomností skotského národního nápoje.
Whisky je tedy úzce propojena s mentalitou Skotů a kdybychom se jich zeptali, zda je whisky kulturním nápojem, v tom smyslu, jak to vnímáme u vína, považovali by to za zcela zbytečnou otázku. Svůj národní nápoj totiž dokázali vyvést doslova do celého světa.
Mnozí Skotové považují úspěch whisky za zcela samozřejmý. Jsou patrně přesvědčeni, že přednosti tohoto nápoje jsou natolik vynikající, že by naopak bylo překvapivé, kdyby se našli lidé, kteří ho nechtějí pít. To je typický britský přístup. Vedení stejnými důvody máme za to, že náš parlamentní a právní systém je zdaleka nejlepší na světě. A jsme vyvedeni z míry, když domorodí obyvatelé našich bývalých kolonií, které jsme násilím nebo lichotkami přiměli, aby přijali náš systém, se po získání nezávislosti vrátí k formám vlády a spravedlnosti, jež lépe odpovídají jejich povaze a zvyklostem.
Ano, whisky je úspěšný produkt, ale ne tak, aby se o něm psali hromadně básně, jako o vínu a čaji, aby se stal součástí liturgie. Obilí pro jeho výrobu neroste na legendárních, starodávnými příběhy o předených vinicích, u nich se den co den sjíždějí labužníci z celého světa. Výroba whisky je dnes do jisté míry průmyslová. Konečné produkty nejsou determinovány teroárem a vývojem počasí v dané oblasti, nýbrž vývojem zákaznických preferencí a poptávkou obchodníků. Přesto je příběh skotské whisky půvabný a svým způsobem heroický.
Od samého počátku výroby whisky ve Skotsku, jenž spadá do konce 13. století, si lidé vyráběli svou vlastní whisky. Na Skotské Vysočině a na ostrovech se whisky zpočátku nepálila za účelem prodeje, ale byla to pouze drobná venkovská výroba. Vláda se nijak nesnažila tuto činnost ovládat či omezovat, s výjimkou let, kdy se urodilo málo obilí. Potom ale skotský parlament začal hledat zdroje, z nichž by bylo možno vydržovat armádu. Roku 1644 byl tedy přijat zákon o spotřební dani, který na whisky a ostatní lihoviny uvalil daně ve výši 2 šilinků na 1 skotskou pintu, což je množství odpovídající přibližně 1/3 galonu. Následovala 2 století, kdy se všeobecně a takřka výhradně whisky pálila na černo. je to relativně jednoduchá záležitost. Jediným základním nezbytným vybavením je nádoba, v níž se zahřívá skvašený sladový šrot tak dlouho, až se začne odpařovat. Skotové výrobu ukrývali do sklepů statků, jejich střechy nechali zarůst trávou a vřesem. Častěji však provozovali svou palírnu v jámě na vřesovišti v blízkosti vhodného potůčku, který se dal využít k prochlazení červa, čili měděné trubky, v níž kondenzoval alkohol. Kouř z hořící rašeliny, používané pro pražení sladu a vytápění destilačního kotle, mohl finančním úředníkům prozradit existenci tajného zařízení. Proto paliči na vhodných místech stavěli hlídky, obvykle ženy nebo děti. Ty zpravidla vyvěšovaly vlajky nebo prostěradla na znamení, že se blíží nepřítel.
Jak jsme slyšeli, výroba základní whisky je jednoduchá. To ale nemluvíme o oněch skvostech, které lze dnes zakoupit za nemalé peníze k potěše Bužníkova patra. Mně se naopak zdá, že vznik tohoto nápoje má tolik fází, že se tak trochu ztrácí vazba mezi základní surovinou a výsledným nápojem. U vína a čaje je tato vazba velmi úzká a i filozoficky to vnímáme tak, že zásah vinaře či výrobce čaje by měl být v procesu co nejmenší. Víno se dělá na vinici, ne ve sklepě, slýcháme často. Whisky se naopak dělá v palírně.
Sladová whisky se vyrábí ze sladového ječmene. Ječmen se nejprve máčí ve vodě a potom se rozprostře na kamenné podlaze sladovny, kde začne klíčit. Klíčení trvá několik dní, během nichž se ječmen musí pravidelně přehrabovat a převracet. Tak se upravuje teplota a rychlost klíčení. Dva nebo tři muži s velkými a plochými dřevěnými lopatami, jimž se říká shields, nabírají klíčící zrní a vytahují je do vzduchu. Jsou sehraní a pomalu postupují sladovnou v půvabném rytmu připomínajícím tance skotské vysočiny. Klíčení se musí zastavit v okamžiku, kdy se z klíčících zrn uvolňuje škrob. Zelený slad se rozprostře na mlad z drátěného pletiva nad vysoušecí pecí. V peci se spaluje rašelina a její kouř stoupá skrze rozprostřený naklíčený ječmen a předává mu svou charakteristickou vůni, která dává skotské whisky její nezaměnitelnou kouřovou příchuť.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Počet palíren je ve Skotsku 103. Každá z nich dělá jinou whisky, protože se od sebe lehce liší postupy, jak je připravována. A do procesu vstupují i další komponenty, které z whisky dělají lokální specifický produkt. Druh rašeliny a jejího množství má významný vliv na charakter nápoje. Nebo třeba velikost kádí, v nichž základní surovina kvasí.
Dalším krokem při výrobě whisky je kvašení. Cukrovitá tekutina neboli zápara vzniklá v zapařovací kádi se nalije do obrovských válcových sudů, jimž se říká kvasné kádě. Ty mohou pojmout i více než 50 000 litrů tekutiny. Do roztoku se přidají kvasnice, které začínají okamžitě pracovat a přeměňují cukr obsažený v zápaře na alkohol. Reakce probíhá s překvapivou prudkostí. Zápara se spění a začne bublat. Její hladina stoupá až k bodu, kdy se pěna musí odstraňovat otáčejícími se lopatkami, aby nepřetekla přes okraj kádě. Bouřlivá reakce nakonec ustane, kvasnice jsou spotřebovány a v kádi zůstává kalená tekutina nikoli nepodobná pivu, již se říká skvašený rmut.
Tady si musíme připomenout, že kvašení neboli fermentace je boží dar. Je přítomno ve výrobních procesech všech takzvaných kulturních nápojů. Fermentují hrozny, čajové lístky i kávová zrna. Ale také mléko pro přípravu sýrů, olivy a dokonce tabákové listy při výrobě doutníků. Díky přátelským mikroorganismům a jednobuněčným houbám, zvaným kvasinky, se suroviny, které by jinak byly nepoživatelné, stávají lahůdkami, navíc zdravými, obsahující přírodní konzervanty a antioxidanty. To ale ještě zdaleka nejsme u konce procesu výroby skotské whisky.
V moderní palírně se skvašená mladina z kvasných kádí destiluje dvakrát. Z lihoviny je nutno odstranit nežádoucí pachuť. Skvašený rmut se nejdříve zahřívá v kotlíkovém destilačním přístroji na teplotu, při níž se začíná odpařovat alkohol. Odpařený alkohol stoupá do horní části kotle a tam se ochladí a kondenzuje. Produkt první destilace neboli úkap putuje do lihového destilačního přístroje, kde se destiluje podruhé. Dokonce ani produkt druhé destilace nesplňuje ještě žádoucí normu. První dávka alkoholu, vytékající z destilačního přístroje, takzvaný předek, nemá požadovanou sílu ani kvalitu. Totéž platí o posledních dávkách, jimž se říká dokap. Do lihového zásobníku se dostane jen střední část alkoholu z druhé destilace, neboli prostředek. Odtud se stáčí do sudu, kde bude zrát.
V knize Duch whisky Richarda Grindela se dočteme o mnoha kuriozitách, které jsou s výrobou whisky spojeny. Existují moderní palírny, kde všechno řídí počítač, ale také takové, které při renovacích a obnově zařízení okopírovaly všechny škrábance promáčknutí na kvasných nádobách či destilačních kotlích. Nikdo totiž pořádně neví, co všechno má a co nemá vliv na výslednou chuť whisky.
Ve Skotsku je více než 100 palíren a každá z nich vyrábí whisky s vlastní chutí a charakterem. Je tomu tak z mnoha důvodů. Jedním faktorem je velikost a tvar měděných destilačních nádob, dalším faktorem je množství rašeliny používané při výrobě sladu. Veškerá skotská whisky zraje v dubových sudech. Jejich velikost a tvar, stejně jako doba zrání, ovlivňují konečnou chuť a vůni whisky. Nejdůležitějším faktorem však mimo jakoukoliv pochybnost zůstává voda, z níž se whisky vyrábí. Každá palírna má vlastní zdroj vody, obvykle je to žárlivě střežený pramínek či potůček. Voda hraje zásadní roli v každém okamžiku výroby skotské whisky. V některých zemích vynaložili spoustu úsilí, aby vyrobili whisky, která by svou chutí a charakterem mohla být považována za skotskou. Postavili palírny, které jsou přesnými replikami palíren v povodí řeky Spey. Do nejmenších podrobností napodobili výrobní proces. Ze Skotska dokonce dovezli rašelinu a použili ji při přípravě sladu. To vše s nadějí, že vyrobí kopii skotské whisky. Whisky vyrobené v cizích krajích jsou jiné. Nepochybně se dají velmi dobře pít a jsou zdraví prospěšné, ale jsou jiné.
Asi by bylo dobré ještě jednou připomenout, že whisky se vyrábí buď z naklíčené obiloviny, nebo jsou v původní směsi i nenaklíčená zrna. Té první se říká sladová. A protože vzniká vždy v jedné konkrétní palírně, bývá označena termínem single malt. V našich obchodech jsou to značky třeba Glenfiddich, Glenmorangie, Laphroaig, Balvenie. V poslední době se takové whisky dají dobře pořídit v těch bezcelních obchodech u státních hranic nebo na letišti. Ten druhý typ whisky, vesměs levnější, je whisky míchaná z desítek single malt whisky. Je obvykle levnější a jsou to ty slavné značky jako Ballantine, Johnny Walker, Grants a podobně. Ty dostanete všude, je to masový produkt. Autor knihy Duch whisky nenadřazuje single malt whisky nad ty míchané. Pokud ale ve whisky hledáme nějaký kulturní rozměr spojený s historií skotských palíren, pokud hledáme charakter, výraz, různorodost, lépe budou vyhovovat ony sladové single malt whisky.
Na podporu míchané skotské whisky se někdy tvrdí, že sladová whisky je na pití příliš těžká, aby se zalíbila lidem žijícím v teplejších krajích nebo lidem se sedavým zaměstnáním. Whisky destilovaná v kotlíkovém destilačním přístroji je podle tvrzení některých lidí nápojem pro chmurná vřesoviště, lososové řeky a pro ty, kteří pracují venku v drsném skotském podnebí. Prvním míchačům se připisují zásluhy o to, že si tyto okolnosti uvědomili a úmyslně připravili směs sladových a obilných whisky, která byla lehčí a tedy úspěšnější na zámořských trzích. Míchaná skotská whisky je jako velký orchestr hrající symfonii. Nástroje v orchestru hrají různě. Některé hrají forte, jiné takové pianissimu, že jsou sotva slyšet. Ale výsledkem je dokonale vyvážený zvuk.
Ex libris.
Skotské palírny jsou nesmírně fotogenické. Zvláště ty, které sídlí na ostrovech. Dokonale doplňují okolní krajinu, jsou vždy někde u vody, věže jejich sušáren připomínají venkovské kostelíky. Palírny jsou také velmi ekologické provozy. Úzkostlivě dbají na čistotu prostředí, protože každé znečištění může ohrozit jejich produkci. Nejvíce pečují o vodu, nejen tu, která do procesu vstupuje, ale i vystupuje. Odpadní vody jsou pečlivě čištěny, chlazeny a vypouštěny zpět do přírody. Destilovaná whisky je čirá kapalina s obrovským obsahem alkoholu. Svou barvu získává až ležením v sudech.
Skotská whisky nemá právo zvát se skotskou whisky, pokud nezrála nejméně 3 roky v dubových sudech. Toto prosté konstatování, jež je součástí definice skotské whisky a je pečlivě uchováváno v zákonech země, v sobě skrývá složitý a dosud neplně prozkoumaný proces. Po mnoho let zrála prakticky veškerá whisky vyrobená ve Skotsku v sudech, v nichž bylo předtím uchováváno sherry. Sudy od sherry dodávají whisky zvláštní zlatavý nádech a snad i stopu sladkosti, podle toho, jak často se sud používá. Po druhé světové válce se situace poněkud změnila. Za prvé celosvětová poptávka po whisky vzrostla tak prudce, že prostě nebylo dost sudů od sherry, které by uspokojily poptávku výrobců whisky. Druhou příčinou byla skutečnost, že Španělé začali vyvážet sherry spíše v lahvích než sudech. Tento trend vítala především španělská vláda, neboť výroba lahví a obalových materiálů a samotné stáčení poskytovalo práci španělským dělníkům. Skotové se tedy museli poohlédnout po jiném zdroji sudů a nakonec jej nalezli ve Spojených státech. Podle amerických zákonů se sud smí použít pro zrání bourbonu a americké whisky pouze jednou. Výrobcům americké whisky se toto omezení přirozeně nelíbilo a snažili se o jeho změnu. Nebyli však úspěšní. Kdysi jsem se ptal jednoho amerického výrobce whisky, proč tomu tak je, a on mi s trpkostí v hlase odvětil, protože bednářská lobby je silnější než bourbonová lobby.
Během zrání v porézních dřevěných sudech dochází k odpařování. Za 12 let, což je běžná doba zrání whisky v sudech, se ztratí skoro čtvrtina obsahu sudu.
Francouzi, kteří také nechávají v sudech zrát svou brandy, i když většinou ne tak dlouhou dobu, o ztrátách způsobených odpařováním hovoří lehkomyslně jako o andělském podílu. Pro nás Skoty je však těžké vtipkovat o výdajích, byť nezbytných.
Už jsem se několikrát zmínil o jistých podobnostech mezi vínem a whisky. Asi nejvýraznější je fakt, že víno i single malt whisky pocházejí vždy z jednoho konkrétního místa, z jednoho vinařství či palírny a odrážejí tak přírodní podmínky i tradiční postupy výroby, které se dědí z generace na generaci. Mezi vínem a whisky existují ale také zajímavé historické souvislosti.
Skotská whisky byla v 19. století v Anglii téměř neznámý nápoj. Dělníci pili gin a černé pivo, kdežto zámožné vrstvy dávaly přednost brandy. Brandy se sodou hostitelka nabízela na závěr příjemného večera, kdy se jako aperitiv podávalo sherry nebo madeira, večeře se zapíjela vínem a jakmile se dámy vzdálily od stolu, dali si pánové sklenici portského. Potom postihla obchodování s francouzskými víny série drobných pohrom. Francouzské vinice byly napadeny plísní a v důsledku toho byla několik po sobě následujících let nízká úroda. Ve snaze čelit této nepříjemnosti, v očekávání, že novou krví uzdraví své vinice, přivezli Francouzi z Ameriky tamní odrůdy vinné révy. Brzy ale zjistili, že si přivezli skutečně velkou pohromu mšici z rodu Filoxera. Tento přivandrovalec začal roku 1879 plenit vinice v celé Francii a zničil jich více než polovinu. Víno bylo najednou vzácné, a tedy i drahé, stejný osud postihl i francouzskou brandy. Míchači whisky ve Skotsku rychle využili situace a začali uvádět ve známost přednosti whisky. Někdy se dokonce objevily názory, že ke změně chuti Angličanů i celosvětové popularitě skotské whisky vedla toliko smůla Francouzů.
Další zajímavou etapou v rozšiřování skotské whisky bylo období prohibice ve Spojených státech. Krásný příklad toho, jak státní zásahy, regulace a zákazy většinou způsobí pravý opak toho, čeho mělo být dosaženo.
Výsledkem zavedení prohibice ve Spojených státech bylo 14 let plných zločinu a zkorumpované policie, soudů a úředníků státní správy. Její důsledky leží na americké společnosti dodnes. Je paradoxní, že pověst skotské whisky se v oněch pochmurných dobách zlepšila. Během prohibice si Američané mohli kupovat alkoholické nápoje téměř kdekoliv. V lékárnách, lahůdkářství, trafikách, bufetech, u hotelových poslíčků a čističů bot. Většina lihovin prodávaných podloudně byla ale velmi nekvalitní. Levná žitná whisky z Kanady a rum z karibské oblasti. Často se prodával také podloudně pálený alkohol, vyrobený v černých pálenicích nebo dokonce denaturovaný průmyslový líh. Oba mohly být smrtelně nebezpečné. Američané brzy zjistili, že pokud se jim podaří získat lahev skotské whisky, nejlépe dosud neotevřenou, budou pít kvalitní, správně uloženou a chuťově příjemnou lihovinu.
Ano, chuťově příjemnou, ale často překvapivou. Pokud někdo poprvé v životě ochutná například whisky z ostrova Isla, třeba Lafroig, může být šokován. Ten skvostný mok totiž voní po jódových dezinfekcích používaných v nemocnicích. Zvlášť poetičtí labužníci mluví o zhnisaných obvazech. Někteří konzumenti tuto chuť zavrhnou jako odpornou, jiní se do ní zamilují. Ale charakteristika whisky může být i méně expresivní a méně šokující.
Ze stránek mnoha knih, jež byly o skotské whisky napsány, lze sestavit celou litanii podivných podstatných a přídavných jmen, používaných při popisu chutí různých sladových whisky. Marcipán, lněné semínko, hořká čokoláda, máta peprná, kvetoucí rybíz, pomeranč, máslo a podmanivá vlhká tráva. Články výmluvně vypovídají o vynalézavé obrazotvornosti svých autorů, v člověku však zanechávají pochybnosti, zda je milovník whisky po přečtení takové stati moudřejší. Pomoci si při popisu jedné chuti druhou je velmi riskantní a často zavádějící. Zákazník, který si koupí lahev doporučené čisté sladové whisky a těší se na svou oblíbenou chuť lněného semínka, se může právem cítit ukřivděně, když pocítí pouze chuť vlhké trávy za deštivého dne.
Kniha Richarda Grindela s názvem Duch whisky přináší mnoho zajímavostí o této lihovině, o její výrobě, historii, lidech kolem ní. Řekl bych ale, že trochu podceňuje její kulturní roli. Existují whiskové spolky i u nás, které mají svá pravidla, svou etiku, filozofii, svou hlubokou historii. Jejich činnost je širší než pouhé ochutnávání 103 single malt whisky a jejich variant a ročníků. Whisky je spojena nejen se svými výrobci ve vřesovištích Skotska, ale i s konzumenty po celém světě, kteří dozajista mají něco společného a vyznávají společné hodnoty. Chtěl bych se o nich dozvědět něco víc, ale to bychom jistě našli v nějaké jiné knize.
Chce-li člověk zjistit, jaké sladové whisky mu chutnají, musí je prostě pít. Nestačí jen jedna sklenka, neboť dobré sladové whisky odhalují všechna zákoutí svého charakteru jen zvolna. Experimentování a důkladné ochutnávání různých whisky z Vysočiny, Nížiny a z ostrovů může být pomalou, ale nádhernou cestou za poznáním.
Na další setkání s milovníky ušlechtilých nápojů se těší Lukáš Horník.